Já se na to teda rovnou vrhnu. Jak jsem říkal, nějaké letní kázání hezké. Tak dneska budu mluvit o svatbě v Káně Galilejské. Takové pěkné téma. Nevím teda opravdu, jestli ta svatba byla na jaře, v létě nebo na podzim. Patrně nebyla v zimě. Tak, když jsem se prostě modlil, tak jsem tohleto přijal. Ale nezačneme přímo v té Káně, jenom jsem se dočetl, že ta Káně, já vám ještě tak jako na odlehčenou řeknu, že pro mě ta Kána Galilejská má takový zvláštní souvislost, protože já, když jsem byl malý chlapec a jezdil jsem ke svojí babičce, tak moje babička mě někdy, když mě chtěla usměrnit, strašila strašidlem, které se jmenovala Káňa. Asi v jiných rodinách nemáte Káňu, my už teda taky nemáme Káňu, já už jsem svoje děti Káňou nestrašil, ale moje babička vždycky v kuchyni, když jsem nechtěl prostě něco udělat, tak v kuchyni měla takovou kredenc a tam vzala hrnec a do toho hrnce takovým dutým hlasem říkala: Káňo, vem si ho. No, tak a docela dlouho jsem věřil na Káňu, a bál jsem se, že prostě přijde Káňa a veme si mě. Prosím vás, to je přesně příklad to, jak se to nemá dělat. Jo? Nestrašme děti nějakým hrncem, natož pak Káňou. Ale prostě moje babička to tak dělala. Tak to byla moje Káňa. Tak ale ta Kána, správně Kána Galilejská, byla někde v okolí vlastně Nazareta a nevíme ale přesně kde, protože vesnic, které mají přídomek Kána, je shodou okolností, nebo bylo v těch biblických dobách tam více, ale to není podstatné. My začneme chvilku předtím. Vlastně všichni víme, že to byl první zázrak, nebo jak je tady napsáno, za chvilku si to přečteme z Janova evangelia, první znamení, které Ježíš vlastně veřejně a zjevně udělal. Ale vlastně co předcházelo tomu, ono to má i určitou souvislost, vlastně v těch několika dnech, které vlastně jsou tady popisovány, tak se stala řada věcí. Ježíš došel k Jordánu a nechal se pokřtít od Jana Křtitele. Potom hned druhý den začal povolávat svoje učedníky, nejdřív Jana a Jakuba, potom Ondřeje, potom u Genezareckého jezera, kam se vlastně den potom rozhodl jít, se vrátit do Galileje, tak Petra a další učedníky. A nakonec vlastně povolává Natanaele. A to si přečteme jako takovou předehru pro tu vlastní událost v Káně Galilejské. Mám tady první kapitolu Janova evangelia na konci. A víte, že jeden z těch učedníků, vlastně ta parta těch učedníků se teda dala dohromady téměř celá během 2 dnů. Během 2 dnů. Den po křtu a ten další den po křtu a šli do Galileje, cestou pozbíral další a úplně nakonec vlastně se setkává s tím Natanaelem a tomu poradil, to pánu Ježíši poradil Filip, který říkal pánu Ježíši: znám jednoho muže a ten je takový jako zbožný. Jo, tak. A tady jsme teda v situaci, kdy Ježíš vlastně přichází k tomu Natanaelovi. Tak budeme číst od 45. verše v první kapitole. Filip nalezl Natanaele a řekl mu: nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu řekl: Může být z Nazareta něco dobrého? A Filip mu řekl, pojď a podívej se. Ježíš uviděl Natanaele, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti. Natanael mu řekl, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod tím fíkovníkem. Natanael mu odpověděl, rabi, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš větší věci než toto. A řekl mu, amen, amen, pravím tobě, pravím vám. Od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na syna člověka. Tak to je ta situace povolání Natanaele. Já tohle místo opravdu miluju, protože se mně líbí Natanael. Ježíš ho vlastně vidí poprvé a říká, hle, pravý Izraelický, v němž není žádné lsti. A reakce Natanaele, odkud mě znáš? Prostě rozhodně neměl malé sebevědomí nebo jako slabé sebevědomí. Taky jeho hodnocení, když slyší o Ježíši, že je z Nazareta, tak Nazaret, co tam? Ale v zápětí, když mu Ježíš řekne prorocké poznání, že ho prostě viděl, jak sedí den předtím pod fíkovníkem, tak ten Natanael byl opravdu boží, izraelický, protože tato malá informace, vlastně zázračná, by se dalo říct taková nadpřirozená, mu otevírá oči a on říká, ty jsi syn Boží. Ale vlastně všichni ti učedníci, včetně tady toho Natanaele, vlastně byli povoláni pouze na základě slova. Ježíš jde po břehu, vidí, jak tam Petr s Janem vypírají ty sítě a řekne, pojďte za mnou. Nic víc jim neřekne a oni upustějí to a jdou za ním. Prostě děje se něco zvláštního, takhle vlastně mnoho těch učedníků Ježíše následovalo, ale vlastně nic nadpřirozeného by se dalo říct, jakoby zjevně se nedělo. Učedníci vlastně následují Ježíše pouze na základě toho, že ho vidí a že slyší de facto jenom obyčejné věci. Ale evidentně by to neudělali, kdyby něco necítili, kdyby nějak nerozpoznávali, že je to jakýsi duchovní mistr a nějaké prostě něco táhlo. A takhle vlastně se sejde ta skupina, k té skupině se potom ještě, nebo Ježíš možná šel domů, zkrátka hned v následující kapitole v té o té svatbě v Káně Galilejské je napsáno, že Ježíš, jeho matka, jeho bratři a jeho učedníci byli pozváni na svatbu. Hned druhý den. Ta parta se sotva dala dohromady a už jsou pozváni na svatbu. Takže si teďka přečteme z druhé kapitoly ten příběh. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské a byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když došlo víno, řekla Ježíšovi jeho matka, nemají víno. A Ježíš jí řekl, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla učedníkům, cokoliv vám řekne, učiňte. Bylo tam 6 kamenných nádob na vodu určených k židovskému čišťování, každá na 2 nebo 3 míry. Ježíš jim řekl, naplňte ty nádoby vodou a naplnili je až po okraji. A pak jim řekl, teď naberte a neste správci hostiny. I donesli. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu, učiněnou vínem, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nabrali, to věděli, zavolal ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a když se hosté dostatečně napíjí, tehdy to, které je horší. Ty jsi zachoval dobré víno až do této chvíle. Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něj uvěřili. Tento příběh vlastně vyvolává několik otázek, na které budeme hledat aspoň částečné odpovědi. Ale vlastně to vyprávění končí tady tím vyznáním, že to je počátek Ježíšových znamení, že to je počátek vlastně jeho zjevné slávy, vlastně zjevení jeho identity a učedníci v něho uvěřili. První otázka. Kdy teda učedníci uvěřili? Když všechno opustili a šli za ním, už v něj nějakým způsobem věřili, už nějakým způsobem je něco přitahovalo, dokonce byli schopni vlastně se za ním vydat a všeho nechat. Ale Bible říká, že skutečně uvěřili, až když viděli ten zázrak proměnění vody ve víno. Možná bych to přirovnal k tomu, že když pokud někdo nejste z křesťanské rodiny, ale uvěřili jste až v průběhu svého života, tak to taky bylo tak, že nejdřív jste třeba, vám někdo říkal svědectví, vás to zajímalo, potom jste třeba četli Bibli, zvažovali jste, je to pravda, není to pravda, nějak vás něco přitahovalo, nějak vás to oslovovalo, ale to skutečné uvěření nebo vydání svého života Bohu bylo až po nějaké době. Jenže když bychom četli Nový zákon dál, tak zjistíme, že tady to vyznání a jeho učedníci v něho uvěřili, je tam několikrát. Když na ně dechl Ducha Svatého, Petr s Janem, když viděli prázdný hrob a viděli tam ty plátna, tak je napsáno, že v něho uvěřili. Když Ježíš stoupe vzhůru a je brat vzhůru v oblaku do nebe, tak je tam napsáno, že mnozí v něj v tu chvíli uvěřili. Ale je tam v závorce. Ale někteří pochybovali. A já bych řekl, že s náma je to taky tak a chci tě povzbudit, aby ses nebránil tomu a nebránila tomu uvěřit v Ježíše. Vím, že jsi pokročilý křesťan a pokročilá křesťanka, ale i ty můžeš uvěřit v Ježíše. Vypráví se jeden takový vtipný příběh. Myslím, že to byl Billy Graham na jedné velikánské evangelizaci v nějakém městě, prostě kázal a potom se modlil za spoustu jednotlivých lidí a klečel tam takový nějaký pán a Billy Graham k němu přišel a říkal, budu se modlit za vaše spasení. A ten muž tak jako trošku se postavil proti a říkal, no ale já jsem teolog. A on říkal, nevadí, i vy můžete být spasen. Tak to je možná trošku příběh tohodle druhu. Nechci tím říct, že my můžeme uvěřit na několikrát, ale v případě učedníků to tak bylo. Bylo to tak, že vlastně ta víra nějakým způsobem roste krok za krokem, nějak se potvrzuje a občas prostě se ve tvém životě může stát něco, co tvoji víru prostě posune úplně do jiné dimenze. Ještě dál, ještě hloubš, víc a víc. Ta svatba byla veliká. Ty východní svatby do dneška, to tak je v těch kulturách, ale obzvlášť tehdy na jiném místě napsáno, to jste možná postřehli, že jsem říkal, že byla Ježíšova matka, Ježíš, jeho učeníci, jeho bratři dohromady v té době, tak to tam někde, myslím, u Lukáše napsáno. Když si to spočítáte, tak zjistíte, že jenom tato skupinka byla minimálně 20členná. A zdá se, že to byla kapka v moři těch svatebčanů, že prostě to byla jenom tak. Pozvali matku, no ale ona sebou měla syna a ten měl kámoše a ještě děti. No tak pojďte všichni, asi takhle to tam prostě probíhá. Takže taková běžná svatba na Blízkém východě může mít 200, 300, 400, 500 lidí. Prostě celá vesnice se sejde a všichni oslavujou, asi jedou se příbuzní a teďka to trvá několik dnů. Tak to je taková typická biblická svatba. A tak se tam vlastně jako nějak nachomejtli, tato skupina. A teď tady přichází Marie a v momentě, kdy mezi tolika, několika možná sty lidmi prostě vypili všechno víno, takže prostě došlo víno. A Marie vlastně říká Ježíšovi, nemají víno. A my evangelikálové nebo evangelíci nebo jakby protestanti tohle trošku tak jakoby přeskakujeme, ale pojďme se zamyslet, co to vlastně ta Marie jako dělá. Jo? A Marie říká Ježíšovi, nemají víno. A já jsem o tom tak přemýšlel, říkal jsem si, no, byla to jenom taková náhodná věta, jako věta oznamovací, došlo víno? Ne, evidentní je, že Marie se snaží nějakým způsobem k něčemu Ježíše jako povzbudit, nebo navést, nebo dovést, prostě ho jakoby provokuje. Říká, nemají víno. A já si myslím, že Marie nevěděla úplně přesně, co Ježíš jako udělá. Ale něco se v tu chvíli projevilo. Marie měla velkou víru ve svého syna, v syna Božího Ježíše. Myslím si, že právě v tu chvíli se zúročilo to, co čteme o 30 let předtím, když Marie dostala oznámení od anděla, to zaslíbení, takové zvláštní. Ono, když to domyslíte, tak tam nebylo nic moc jako konkrétního. Budeš mít syna, zastíní tě Duch Svatý a on bude veliký. Tam nebylo řečeno, že bude spasitel, že bude divotvůrce, že bude zázraky dělat, že bude prostě a tak dále. Pak se dály ty sny s Josefem, kdy byli varováni před nebezpečím od Heroda, utekli do Egypta, přišli vlastně králové, nebo teda ti mudrcové od východu, přidešli jim dary, přišli se klanět pastýři, prostě a tam je vždycky napsáno, a Marie skládala tyto věci ve svém srdci. Vzpomínáte si? Marie skládala tady ty informace, tady ty střípky, podivné věci od Boha kolem svého syna. Konec konců i setkání s Alžbětou a to Alžbětino vyznání, že její dítě zaplésalo radostí, když uslyšelo hlas Marie, která už byla v tu chvíli těhotná. Zkrátka, Marie všechno toto jakoby střádala ve svém srdci a patrně se jí dávala dohromady mozaika, která potom 30 let zrála. Vlastně se nestalo nic jakoby tak zvláštního, ale u Marie byl ten výsledek, že na svatbě v Káně, když došlo víno, tak říká svému synu, nemají víno. A v našem životě se děje řada událostí, o kterých v tu chvíli je prožíváme, že Bůh se nás dotknul, že Bůh něco udělal, že Bůh mi třeba nějak pomohl, nějak se o mě postaral, něco mi zjevil. Ale někdy se stává, že nám to prostě vyprchá. Že prostě tak jakoby nám to vybledne, zmizí to a znovu potřebujeme nové potvrzování Boží milosti a Boží péče a tak dále. Marie, tam je o ní vyznání, že skládala ty věci ve svém srdci a dala se jí prostě nakonec v jejím srdci vlastně vzniklo zjevení a poznání, že její syn je spasitel a že je schopen dělat neuvěřitelné věci. A v tuto chvíli se to projevilo, když říká, nemají víno. Ježíš jí odpovídá, co nám je do toho. Ta skutečná odpověď v té řečtině vlastně, co mě a tobě do toho, ženo. Jakoby říkal, no, ale to se nás netýká. Ale ten rozhovor je zvláštní, pak už tam vlastně není žádná další jakoby výměna názorů, jenom Marie prostě jde za těma služebníkama a říká, udělejte cokoliv vám řekne. A Ježíš taky jako se neohrazuje nějak dál, ale prostě jde za těma učedníkama a říká to. On vlastně jenom řekl jí, ještě nepřišla moje hodina. Je to zvláštní situace, zvláštní věc, ale Marie rozpoznala, že přichází nějaký čas. Ježíš se tomu na jednu stranu jakoby brání, ale ne až zas tak tolik. Prostě jde a udělá to. Ale nabízí se ta otázka, proč Ježíš nechtěl vstoupit do toho díla? Proč říká, není to naše věc? A pak ještě dodává, ještě nepřišla moje hodina. Ale přesto jde a udělá to. A kolikrát jsem o tom přemýšlel, jak to vlastně je, co nám to říká, co to říká o Ježíši, jestli byl, dneska by se jako řeklo, no to byl pod vlivem svojí matky a matka, ta už jako, protože měla to tušení, že její syn je zvláštní a že tak už to prostě nemohla vydržet a tak chtěla ho nějak prostě jako zviditelnit, chtěla, aby už konečně i ostatní poznali, že je vlastně úžasný. Možná částečně tyto jakoby lidské věci tam byly, ale myslím si, že to, co Marie udělala, ta její výzva, nemají víno, že byla z Ducha Svatého. Že prostě to byl moment. Nemyslím si, že by Ježíš byl tak pod vlivem své matky, že by se dokonce nechal vyšinout z Boží vůle, aby splnil její vůli. Myslím si, že to prostě byla Boží vůle. Ale proč se Ježíš zdráhá? Co ho od toho odrazuje? Já si myslím, že to nebylo ani tak to, že by a prostě nechtěl začít veřejnou službu, ale prostě bylo to proto, že pro Ježíše pohled na víno, pro Ježíše každý pohár vína, on vlastně dobře věděl, co ho čeká. On věděl, že jednou Zanedlouho, už za několik let krátkých, jeho krev poteče jako to víno. A on věděl, že vlastně to víno je symbolem jeho utrpení, jeho konce, že na sebe bude muset vzít, i sám to říká v zahradě Getsemane, kéž by mě minul tento pohár. Pohár utrpení. My si to nedovedeme představit, ale co to je vzít na sebe hříchy všeho světa? Já myslím, že by mu stačily všechny moje hříchy. Já nechci nést všechny svoje hříchy, protože by mě zamáčkli až do pekla. Ježíš, prostě a jednoduše si myslím, že věděl, že začít musí. Nám se to zdá jednoduché, tak je to Bůh, tak musí něco vydržet. Má to naplánovaný od Otce, šel do toho dobrovolně, tak ať začne, ne? S tím spasením už konečně. Začne dělat zázraky, začne kázat, všechno to poběží jako na drátkách. Jenže celý tady ten příběh je mnohem hlubší, než se nám zdá. A vlastně hodně nám prozrazuje o Bohu. A Bůh v tomto příběhu už vlastně předznamenává svoji zranitelnost, svoji otevřenost. Něco, co je naprosto nové. Já o tom ještě budu mluvit. Možná by někomu mohlo připadat neduchovní a takové jakoby až urážlivé, když řeknu, Ježíšovi se prostě nechtělo. Pouze náboženští fanatici se dobrovolně vrhají ověnčení minama, aby prostě zabili sebe, případně teda ještě někoho jiného. Nebo pouze náboženští fanatici jakoby dobrovolně, řekl bych s radostí, umírají. Ježíš je život, miloval život, vážil si Božího života, ale on ví, že musí cestou smrti. Komu by se chtělo? A zároveň je v tom takové Boží tajemství toho načasování. A určitá skrytost Božích věcí. Chvíli předtím, než byl Ježíš pokřtěn, tak přišli farizeové a učitelé židovského národa, přišli za jedným křtitelem, protože viděli, že se dějí zázraky, že celý národ se obrací, že činí pokání, nechávají se křtít od Jana v Jordáně. Prostě viděli, že za ním stojí Bůh, že se dějí velké věci, a tak jdou za Janem a jdou se ho zeptat, kdo je. Tak se ho ptají, jsi Mesiáš? Jan křtitel říká, ne, nejsem. Jsi Eliáš? Ne, nejsem. Tak jsi ten velký prorok? Nejsem prorok. Do jaký kategorie tě máme teda zařadit? My nevíme, kdo jsi, co jsi, kdo jsi, co jsi. A na to my lidé se ptáme. My chceme takový jasný odpovědi. My chceme prostě říct, to je dobré, to je špatné. To je prorok, tohle to je evangelista a tady ten není nic, ten jenom rovná židle ve sboru. Chceme to mít prostě taky jako jednoduchý. A Jan Křtitel jim odpovídá, já jsem hlas volající na poušti. Počkat, to neznáme, co to je, takovou duchovní kategorii nemáme. To se nám nelíbí, tato odpověď, my se v tom nevyznáme, co seš teda? A začal Ježíš svoji veřejnou službu v pravý čas, nebo ho matka zmanipulovala? To je ta důležitá otázka. Známe odpověď? Jak se k tomu Ježíš postavil, k té nabídce nebo k té výzvě od své maminky? Nemají víno. Co s tím uděláš? Já vím, synáčku, že bys něco mohl udělat. Byla to chyba? Nebo ne? Myslím si, že to chyba nebyla, ale že v tom je ukryto charakter evangelia. A že ten příběh, jak jsem řekl, je zvláštní v mnoha ohledech. Ještě se k něčemu dalšímu dostaneme. A pro mě je to zjevení toho, co je úžasné a co vlastně je poselství pro lidi. Bůh, Syn Boží, je ochoten změnit svoji vůli na popud člověka. A do té doby to bylo vždycky tak, že Bůh je nahoře a udílí rozkazy. A my lidé se máme hrabat na tu vysokou horu a snažit se dosáhnout co nejvýš. A snažit se jakoby dospět tam na ten vrchol. A nakonec se vždycky jako skutálíme dolů. Ale takhle to vždycky bylo. Vnímání Boha je takové, že Bůh je někde nahoře, vysoko, je nedostižný, nedostižně dokonalý, svatý, neměný, všechno ví, všechno správně rozhoduje. A je to pravda. A najednou Bůh přichází a dá na slovo člověka. Ono se to teda objevuje už ve Starém zákoně, kdy David diskutuje s Bohem, kdy Mojžíš se přimlouvá za svůj národ a mění Boží názor. Zjistím, že Bůh byl takový od počátku, ale my lidé jsme si vytvořili o Bohu takový ten obraz. Obraz o tom nedostižném velikém Bohu. A najednou se Bůh rodí jako miminko. Je to obyčejný člověk, vyučil se běžnému řemeslu v konkrétní zemi, je v konkrétní rodině a jeho služba začíná ne na jeho popud. No, takhle my bychom to nenapsali. Vlastně nám tím Bůh říká, už nejsem ten nedostižný Bůh a vy ti otroci, kteří máte plnit moje rozkazy. Ale já přicházím k vám, sestupuji k vám, stávám se jedním z vás a chci s vámi mít vztah. Chci s vámi mluvit. Mě to zajímá, co si myslíte. Dokonce jsem ochoten se od vás nechat ovlivnit. Víte, co to je za úžasnou zprávu? Bůh říká, že otvírá svoji náruč a otvírá svoje srdce. Na jednu stranu mě to děsí, protože víte, co my jsme schopni vymyslet? Bůh je ochoten se otevřít, přestože ví, že máme silný sklon Boha organizovat. Říkat mu, co má dělat, vymýšlet mu program, diktovat mu, jaký má být počasí a jak my se máme mít. No, prostě víte, o čem mluvím. Bůh ví, že k tomu máme prostě silný sklony, že to často děláme. A úplně první jakoby veřejná služba a on se nechá, jakoby říká, ještě není, má hodina. ale dá na to. Pro mě to je úžasné zjevení o Bohu. Já si teda ve skutečnosti myslím, že když Ježíš říká, matko, ještě nepřišla má hodina, tak tím není myšleno, tak on tím nemyslel, no víš, já jsem chtěl svoji službu veřejnou začít za 14 dní, ale že opravdu on především myslí na hodinu své smrti. Protože Ježíš dobře věděl, že jakmile jednou vyleze ven, tak začne prostě proces, který bude poměrně rychlý a na jeho konci je prostě jeho smrt. On prostě věděl, že to, co jde udělat, je tak radikální, tak mocné, ale zároveň tak destruktivní, že to nebude dlouho trvat. Pán Ježíš na jednom místě říká, vlastně řekl to při večeři páně, respektive těsně po ní, říkal, již vás nebudu nazývat svými otroky, ale svými přáteli. A to se vlastně objevuje už tady. Je to v té boží otevřenosti. Ta událost je naplněná mnoha symboly a poukazy. A já se teďka jimi tak proberu. Tak především je tam napsáno, že když teda Ježíš jakoby teda se nechal přesvědčit, jde k těm učedníkům nebo teda pomocníkům a říká tady 6 štoudví, 6 nádob kamenných, všechny je naplňte vodou. Tak je tam napsáno, že to byly nádoby, které byly určeny k židovskému očišťování. A vlastně to byly takové křtitelnice jako v kostele. To byly nádoby. Já jednu takovou doma mám. Ne, že by byla z Izraele, je z naší maštale. Tady je napsáno, že do té jedné nádoby se vešlo 2 až 3 míry a ta míra, to je tam v řečtině jiné slovo, tak ta míra, byla to jako objemová míra, tak je 39,4 litru. Takže když 2 až 3, tak to je 80 až 120 litrů, taková prostě nádoba. A je zajímavé, že ta kamenná nádoba, ten žlab, který byl na čerpání vody pro krávy v Čermné, je prakticky stejně veliká. Prostě oni v těch kulturách, jak měli ten dobytek, tak prostě to tak jako přirozeně jim dalo. Ale tady ty nádoby už nesloužily k těmto účelům, ale byly to svaté nádoby a byly určeny, aby se do nich napouštěla voda a Židé, kteří se chtěli očistit rituálně, tak se v nich umyli. A tady je hned jeden symbol. Představte si, že přijdete do kostela, tady na náměstí, nebo teda u nás, a tam mají na tom sloupu tu kamenou, teda tu nasvěcenou vodu, tu nádobku. Teď si představte, že takhle vycákáte tu vodu a vezmete víno a takhle ho tam nalejete. Co by vám v tom kostele řekli? Tak jste to znesvětili. Nebo pivo byste tam nalili, to je snad ještě horší. To víno ještě v kostele se unese. Ježíš říká, tady jsou ty svatý nádoby, tak je naplňte vodou. No, ta voda ještě šla, tak to udělali. Třeba si říkali, bude se koupat, nebo nevím. Prostě dělali všechno, co jim řekl. Ale pak se to proměnilo ve víno. Víte, co to znamená? To znamená znesvěcení těch nádob. Porušení tradice. To vlastně bylo to samé, jako když později Ježíš jde v sobotu přes pole, jde moc daleko a ještě učeníci vymínají ty klasy a farizeové říkají, porušujete sobotu, mimo zákon. A hned tady se to objevuje. Ježíš vlastně co tím říká? A přichází čas bourání náboženství. Nebudu ty věci dělat, tak, jak vy si myslíte, že to je prostě slušné, svaté. Přichází něco, co prostě je jinak. Je to nová zpráva. Ježíš mohl to víno proměnit v nějakých kyblíkách, v nějakých amforách, nebo já nevím, co tam měli, jaký nádoby, nějaký prostě okovy, že jo, ke studni. Ale on řekl, nalejte to tady do těch nádob, které jsou určené jako svaté nádoby na čistou vodu, kterou vy prostě se omýváte, když chcete se přiblížit Bohu, očistit se od svých hříchů. V tom je jasná symbolika. Tak těch 6 štoudví, tady je napsáno, že měli 2 až 3 ty míry. Tak jednoduchým počtem zjistíme, že to bylo něco, když se to dá dohromady, ten objem 480 až 720 litrů. Tak minimálně 420, maximálně 720 litrů. Prostě 500 litrů, 600 litrů vína. A to je další znamení. A nevím, kolik měli původně na tu svatbu nachystáno, ale prostě 500 litrů vína je hodně. A na té svatbě mohlo být 200, 300, 400, třeba 500 lidí. To už je jako hodně lidí. Ale Ježíš udělal 500 litrů. Dovedete si představit litr na každýho, včetně dětí a žen. Vlastně to bylo zbytečně mnoho, by se dalo říct. Bylo toho hodně. Ještě je tam krásná poznámka o tom, že vlastně řekl, naplňte to, a oni to naplnili až po okraji, úplně po okraji. Takže když možná do toho pak nořili ty nádoby, tak hned něco přeteklo ven na zem. Prostě to výborný víno. Takhle teklo po těch štoudvích ven. Co tím Bůh říká? Moje požehnání dávám bez omezení, dávám hojně, jak je v jednom přísloví řečeno, míru osutou, natřesenou, nadělil nám Bůh. Bůh dává svoje požehnání hojně. Řekl jim, naplňte to, tak to naplnili. Bylo to až po okraj, ta hladina se tak leskla. A pak řekl, tak a teď naberte a neste správci. To se mně tak líbí. Oni to tam nalili, nanosili to tam v kýblech, že jo? Hladina se leskne, 6 štoudví, 6 kamenných nádob. Všichni tam tak stojí, koukají a najednou Ježíš říká, tak a teď to odneste. A mezi tím se ta voda změnila ve výborné víno. A to je úžasná zpráva, která má velké důsledky. Tady ten způsob, ten styl, jakým Ježíš udělal svůj velký zázrak. Protože to byl bezesporu obrovský zázrak. Byl to zázrak transcendence, prostě proměnění, přeměnění hmoty. Možná bychom řekli, že když někoho prostě bolí břicho a někdo se za něj pomodlí a to břicho přestane bolet, tak je to taky zázrak. Ale můžeme si tak lidsky říct, no, tak se mu ulevilo, jo, nebo, ale prostě voda a najednou víno. To je teda fakt zázrak. Ale jak to Ježíš dělá? Dokonce autor písně Svatba v Káni Galilejské, které hrají dětem někdy na táboře, tak je tam v té sloce voda v kádích zapění, ve víno se promění, vína dost, hej, správče nalévej. Tak ani ten autor to neunesl, aspoň tam píše voda v kádích zapění. Protože lidská představa, že zázrak se stane... Prostě tam se nepohnul ani lísteček, nic se nestalo, Ježíš ani nemrkne okem, voda v kádích nepění, nic se neděje, jenom Ježíš řekne, tak a neste to správci. Oni to nesou a je to víno. Výborný víno. Je to jen tak pro nic za nic? Jak by to režisér zrežíroval? No tam by kypělo víno a prostě by se prostě paprsek slunce by zasvítil, nebo rozumíte, Ježíš by dělal jo, prostě takhle my si představujeme, že se dějou zázraky. My to vysloveně chceme, my to očekáváme. Když se za nás někdo modlí, nějaký slavný pastor, tak chceme, aby přišel kalašem a nehadilo se jo. Jo, prostě tak si říkáme, to bude zázrak. Ježíš někdy dělal takový show. Ve tři si tam hlínu, jo? A tak, ale někdy prostě někdo za ním přijde, řekne, mám takový problém a on řeká, běž domů, jsi zdravý. Jde domů, je zdravý. Neste to víno. Já si myslím, že je v tom úžasný poselství. Ježíš, Bůh, je schopen dělat nejúžasnější zázraky bez jakýchkoliv vnějších efektů, bez jakýhokoliv show, bez jakýchkoliv jakoby pomůcek tohoto druhu. Každé náboženství má své oltáře se svými vonými tyčinkami, prostě jsou to chrámy a židé to tak měli a křesťané to taky tak mají. Prostě my lidi potom toužíme, aby jako to mělo tu atmosféru, aby to mělo tu vnější podobu. Kněží jsou jinak ustrojení, mají prostě vyholený kolečka, nebo když to jsou nějaký, že buddhisti, tak jsou třeba úplně jako holohlaví a právě sedějí v lotosovém květu a dělají jo, prostě tohle my lidi žádáme. A Ježíš říká, ale Bůh to dělá naprosto samozřejmě. A taky to k nám může promluvit tím způsobem, že možná Bůh dělá zázraky a my to ani nepostřehneme. Protože tam na té vodní hladině v těch štoudích se nic nestalo. Akorát tam najednou bylo víno. Možná Bůh dělá ve tvém životě věci, které jsou zázračné, pečuje o tebe, stará se, ale my si toho ani nevšimneme. Protože to Bůh dělá tak samozřejmě, tak přirozeně, tak normálně. Ale je úžasné, že to tak je. Je v tom programová neokázalost, snaha o nenápadnost. Ježíš jakoby vlastně nechtěl, aby to věděli. Prostě úplně se vyvaroval všech tady těch vnějších tanečků. A mě to inspiruje. Já si myslím, že naše víra, ta skutečná víra, má být taková. Má být prostě přirozená, obyčejná, prostá. To tu víru vůbec neumenšuje. A neříkám, že někdy nemáme tancovat při modlitbě nebo křičet, nebo jako opravdu hodně vzkládat ruce. To všechno jako k tomu taky patří, ale na druhou stranu si myslet, že ta modlitba bude proto silnější, je úplně zcestné. Ježíš říkal, myslíte si, že vaše modlitby budou vyslyšeny pro množství slov. Ale je to prostě zjevení o novém myšlení a o novém přístupu. A ten zázrak je ještě jakoby problematický v tom, že se jedná o víno na svatbě, o alkohol v množství více než dostatečném. Jakoby se to prostě nehodí. Jak byste to naplánovali vy, nebo jak by to prostě, no já bych řekl, že jako první zázrak, takový jako opravdu jako vhodnej, aby bylo všem jasný, že jsem prostě spasitel, tak bych třeba někoho vzkřísil z mrtvých, ne? Nebo bych teda chodil po té vodě. Veřejně tam jako a všichni by... Spasitel chodí po hladině. A tady udělal prostě spoustu vína. To se jaksi nehodí, rozumíte mi, co chci říct. Ale Ježíš to tak udělal. Co tím říká? Já nejsem suchý Bůh. Nejsem Bůh, který jakoby vyhovuje té náboženské představě, kterou jsme si my lidé vymysleli. A navíc možná celý ten příběh nebo celý ten ta událost je symbolická v tom, že je vlastně jakoby navíc. Je jakoby zbytečná, by se dalo říct. Ježíš říká, co je nám do toho, že jim došlo víno, že my jsme tady hosti, navíc takový jako okrajový. Ale nakonec to stejně udělá. A jak říkám, my bychom si představovali, že by to mělo být třeba nějaké rozdělení vodní hladiny, pěkně jako Mojžíš, ne? To tak udělal. Nebo nějaké ohnivé sloupy by se měly zjevit. Ale Ježíšova služba začíná jakoby mimo děk, prostě vytvořením 500 litrů vína, který ani nevypili nakonec. A bylo to výborný víno. Nakonec nejlepší. A v tom je taky určité poselství. O boží velikosti, širokosti jeho srdce, ochoty se s námi bavit, takového zpřístupnění vlastně. Samozřejmě by byl špatný závěr si z toho udělat, no tak Ježíš je jako hodně propití, hodně vína, no to je úplně mimo. Je to prostě symbol. Tak Ježíš udělal svůj první zázrak, první znamení a je tady napsáno na konci v tom 11. verši a zjevil svou slávu. Udělal to úplně jiným způsobem, než bychom my to naplánovali. Skoro bych řekl, že tady ten příběh že skoro se ani nehodí do Bible. Protože pak musí kazatelé vysvětlovat, proč toho vína bylo tolik a jsou s tím problémy. Je to takový jako trošku nepochopitelný. Navíc to vyprovokovala maminka. Rozumíte, je tam spoustu těchto takových jakoby věcí, ale já si myslím, že to patří do Bible, že to je dobře a že tím Bůh něco úžasného nám sděluje. Říká, mějte víru, ale mějte civilní víru. Náboženství už bylo dost. A jsem Bůh, který je ochoten žít s vámi. A já skutečně jdu do vašeho života, do vašich problémů. A budu řešit věci, které možná nepovažujete za důležité. doplňovat množství vína na svatbě. Prostě ten příběh je vlastně krásný. Ale je v něm spousta otázek, na které jakoby nejsou jednoznačné odpovědi. Možná jste slyšeli, možná uslyšíte ještě řadu jiných výkladů a možná taky budou dobré. Ale to je na tomto úžasné. Tak, Ježíš zjevil svou slávu neočekávaným, neplánovaným způsobem. A to je na tom to zajímavé. Tak, to je všechno pro dnešek.